ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كده عدوين كدنيا ومالك استعمرك الجرب وجمعة أتكلم جستان وربعين تسلمي قال فرقان وتضبي طبعا كابشة محرم سنة كأكون أفرب على فرتنا يتضب ضع هجرية ذا قد بضعه ما أنتوا سبتي البرنامج كات كل جستان تان وحاكم ذا تتكشه ذي دقيما يهود كود أمريكا غزة يضو كحوم مغامضة فلسطينيين تؤي فليان هول قال كده نعيدا كيهودا مؤسسة ورباهين إذا سلاقا هو بهيسي موقال كدغال عصب أو كدعي دوان دل كمالي دولد مصر أو سكول الأغا ذا الشايد ده فرقا بيحرانك النهضة إدل كإثوبيا دولد مريكانك أو شق جوجون كسامين إسو بغلال كترسن شقاله إذا صدن سنة كدب حسوقي بوسنيا مسلمين تاكنال رولكا سو وجهة يدباتوين كالدوان سيدو كاليه برنامج كوحات كدغي سدون تان وربحن كساب سنشان أسباب أو كوش الرحية وحا إسالك كويسو أسمدا بي يريد اللحر ارتاه يكتاغن دالك أردن كسوة دوادة مركلة يبرنامج كدعدوين كدوني دا
سبحان الذي أسرى. عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
وبالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
وهجاج قد بدا سويد الجورد ويان سوقد بدونا إن شاء الله بل سين كهرين وحبنتا قالن كصحافة دا وأن كسوقد بنا قد بدا أمهم سنورر كأي قرآن صحافة دو وحانا سوجدنا يا محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتهي هاشم عبد الناصر دت هرلا ياكو شهيدي دو غيمها يهودا كود مرينك غزة يدو مقاومة فلسطين أي فلسطين أو القلع عصوبة ودكتالي قلوقو دراعي دمدا يهودا askarta gumeystay yahuuda ayaa subaxnimadii hore maanta ilaayo habeenkii xalay qaaday duqeymo shooday oo dhaawac ku noqdeen dad jacaba kuwaas oo ka dhacay magaalooyinka Gaza iyo Khan Yunis oo ka tirsan marinka Gaza waxay sidoo kale qaraxyo ku qaadeen ismiyaal ku yaala jiida Gaza wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in 4 qof oo rayid ay ku shahiideen 10 kalena ay ku dhaawacmeen subaxnimadii hore maanta kadib weerar cirka oo la beegsay guri ku yaala xaafada Tufaax ee bariga magaalada Gaza ila wareedyo falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale ku soo warramaya shahiidka iyo dhaawaca tirada dad kadib duqeymo cashwaayi ah oo cadawtooyo ay diyaaradaha yahuuda la beegsay guri ku yaala xaafada Sheikh Ridwan ee waqooyi galbeed ee magaalada Gaza diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gumeystaha cadawga yahuuda ayaa sidoo kale duqeyd dhismo ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala xaafada Rimal ee galbeedka magaaladaas waxaana halkaas ku shahiiday ugu yaraan 4 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale koonfurta marinka Gaza deegaanka Al-Maghazi oo ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ayaa subaxnimadii hore ee saakay ilaayo habeenkii xalay yahuuda waxay ku garaaceen duqeymo xiriir ah mid ka mid ah duqeymahaas oo yahuuda xaqjirinta la beegsan teenro ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku tala deegaankaas ayaa waxa ku shahiiday 7 ruux qaar kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen howladeenada caafimaadka ee marinka Gaza bartamaha marinka Gaza 4 qof oo rayid ah ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen 2 duqeyn oo diyaaradaha yahuuda ka geysteen magaalada Deirul Balah dhakhaatiirta caafimaadka ee ku howlan tirkoobida dadka shacabka ee ku shahiiday duqeymaha yahuuda ayaa sheegay in 45 qof oo birmageedo ah dhammaantood ay ku shahiideen duqeymo yahuuda jimcihii shalay ku qaaday deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza isla umurihii Falastiin ayaan ku gudajirnay kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ayaa shaaciyay howlgallo cusub ay ku naafayeen ciidamada gumeystaha yahuuda iyo gaadiidkooda duulaanka cadawtooyo ku soo galay marinka Gaza garabka militariga muqaamada Falastiin oo ay cid hortaagan sahayda yahuuda ayaa saacadii la soo dhaafay qaaday qara xoogan oo ay la beegsan isla markaana ku buriyeen gaari tangi oo ay wateen ciidamada yahuuda kaasoo gudaha u soo galay mandiqad lagu magacaabo Al-Mislaqa oo u dhow koonfur galbeed magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza burburinta tangigaas ay lahaayeen ciidamada cadawga yahuuda ayaa imaanaya xilli laba lixaad sideen howlgallada militari ay fulinayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiin ee sanka dhulka ugu jiiday ciidamada gumeystaha yahuuda ee tabarta iyo itaal daridooda liidata u horseedtay inay gumaadaan dadka shacabka dhinaca kale muwaasisada Zalaqa ayaa baahisay muuqaalka dagaal culus oo dhowaan ka dhacay dalka Mali
صبحيه وداعيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يثري العداء واضبنا كلهم زلزلي أرض الخنا وحريقيهم يا سنا.
مؤسسة ورباهين يدي أزلاقة هكوها دشافك مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام المسلمين ayaa sida looga bartay ba soo banigta aflaanta dagaalada cagmarinta ay qaadan ciidamada mujaahidiinta filimkan ayaa isdultaagaya banaankana keenaya xaqiiqada weerar cagmarin ah oo martigeliya xarumo military oo kuwaas oo ku yeela hareeraha iyo gudaha magaalada Nayuno ee waddanka Mali waxaa sidoo kale kamid ah goobaha lagu daawan karo filimka ay mujaahidiinta ku jirmaadeen xafiisyo dawladeed oo ku yeela magaalada kadib markay isaga carreen masuuliyiinta iyo askarta ilaalada ka heysay filimkan ay baahisay muassasada Zalaqa ayaa lagu bilaabay ciidamadu hubaysan oo mujaahidiin ah oo naga hafan shahaadada Alle ku tilmaamay manzilad sare iyo sida ay u dhigbixin lahaayeen cadawgooda kuwaas oo ku sugan goob fagaare ah waana halka laga amabixi doono laguna dejinayo taatikada iyo khudaadka dagaalkaas taas oo ay sharxayaan saraakiilka tirsan ciidamada mujaahidiinta waxayna sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta ee goobta ku sugan askartooda ballan iyo ahdi kula galayaan in qof waliba faqrigiisa kaadkaado dhinaciisana mujaahidiinta aan looga imaan wax walibana sidii la rabay ee loo qorsheeyay ayay u dhaceen xilli aroraha salaadii fajir kadib ciidamada u dhan qalabka dagaalka nooc waliba leh kana garab dagaalamayaan gaadiidka tignikada ee ku rakibin qoryaha lidka diyuuradaha ayaa jiray difaacyada ciidamada dowladda Mali kuwaasoo xilligaas marnaba maankooda soo gelin in lagu soo wajahan yahay qaar kana u saaran yihiin in haadan ay ku hobtaan. وحي لبدا دينا عرساس ودس كميلان تعاقود دنبينتي قوشا يوليبينتا وحاقا دي عيدا مدى مجاهدين تا نصرة الإسلام نفت أورد مقوم تا عيدا مدى مالية كسو تندادين تا ليقا دادك شعبكا هيو بابين تودا aya iska firxada iyaga oo ka baad fagaaraha dagaalka kuwaas oo waxba ku soo kordhin inay iska difaacaan iska badaayay ciidamada mujaahidiinta ee weerarka soo qaaday dagaalyahanada Nusratul Islaam ayaa dagaalkaas ku furtay qalab ciidan oo aad u badan halka ay gubeen in ka badan 10 gaari oo ay ka mid ahaayeen gawaarida gaashaman ee ciidamada Mali sida laga dheehan karo muuqaalka xiisaha badan ee baahisay muassasada warbaahineeda Zalaqa oo ku hadashay shafka Nusratul Islaam muslimiin waxaa sidoo kale qaybahan ku arkaysa ciidamada mujaahidiinta oo jeesanaya goobta sida gaarka loo beegsanayo ah magaalada Nayuno halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamada u fara badan kuna qalabaysan gawaarida tignikada muddo saacado kadib waxaad filimka cusub ee baahisay Zalaqa ku arkaysa ciidamada u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta oo ka tallaabaya difaacyada adag ee saldhigga ciidamada Mali kaga sugnayeen magaalada askarta Mali oo weerar kale u kadiyay xilli aysan filayn in jabhada rasaasiis qabsatay jihaadiyiintuna oo da soo jabsadeen ayaa waxay naftu biday sida ay alaabo caan ku ahaayeen inay fagaaraha ka carraan kuwaasoo laga dheehan karo isdaarkan ahmiyadda gaarka ee xambaarsan ee sawirqaadayaasha muassasada Zalaqa oo duubistiisa wadeegsadeen diyaarado dronis ah dusha sareena kala socda qaabka fariidka ayaa howlgalka mujaahidiinta u wadaan
على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سميها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا
جهادين تمركي عقتا سو مريانا ويكا سو فرحشان سلجيدي كويالي hareeraha deegaanka waxay u suurtagashay inay gudaha u soo galaan magaalada Nayuno gaar ahaan xarumihii dawladda ee ku yaala magaaladaas kuwaas oo sidaba laga dheehan karo filimka ah goobar kulan u ah ciidamada dawladda ee ku sugan gobolkaas si juhdi badan ku laran tahay inay dawladda Mali in badan u qalabaynaysay waxayna jihadiyiinta dab qabadsiyeen inta badan qalabkii ilay xirooyinka ay weerareen qaybaha dambe ee filimkan cusub ayna shirisay muassasada Zalaqa oo ku hadashay afka Nusratul Islaam muslimiin waxaa lagu soo bandhigayaa meedad tiro badan oo ka tirsan askarta dawladda Mali oo siyaabooyin kala duwan u haleeshay xabadda mujaahidiinta kuwaas oo si daran qaarkood xabadda mujaahidiinta ugu dhoobeen Zalaqa ayaa kilibyada ugu dambeeya ee muuqaalka waxay ku soo qaadatay sanad military oo ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo ay ka mid ahaayeen gawaarida gaashaman iyo kuwa tignikada isla markaana dawladda Mali horey ugu soo qalabeeyeen dawladaha shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga wadamada muslimiinta
من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
geeska kale dawladda masar ayaa si kulul uga hadashay daafurka biixreenka nahda ee dalka Ethiopia. Xukuumadda Masar ee hoggaamiye Cabdul Fattah Sisi ayaa si adag uga hor imaatay damaca Ethiopia ee ku aadan mashruuca biixreenka nahda. Wasiirka khayraadka iyo waraabka Dr. Hani oo ka hadlay arrintaas ayaa sheegay in si toos ah u dhaliilayaan ismaha biixreenka isaga oo tilmaamay mid sharci darro ah oo khalkhalgelinaya beeraha dalka. Wasiirkan oo hadalkiisa lagu soo qaatay barnaamij laga sii daayay telefishinka NBC ee dalka Masar ayaa si adag u weeraray hadalladii ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee ahaa in mashruucan uusan waxyeelo u geysanaynin Masar iyo Suudaan. Wasiirka ayaa si cad u sheegay in Masar aysan aqbali doonin wax tallaabo ah halis gelin karta amnigeeda biyaha, wuxuuna ku baaqay in hadalka abi loo beddelo heshiis sharci ah oo lagu ilaaliyo danaha dalalka webiga Niilka ku tirsan. Wasiirka ayaa tilmaamay in Ethiopia ay jebisay heshiiska la kala saxiiday sanadkii 2015, isagoona carabka ku adkay in xukuumadda Addis Ababa ay ku dhaqaaqday buuxinta iyo howlgelinta biyoxireenka iyadoon wax heshiis ah oo rasmi ah la gelin labada dal ee kala ah Masar iyo Suudaan. Biyo kastoo la xaanibo waa mid si toosa uga jarmaysa saamiga biyaha ee Masar. Tani waa arrin sharciyan iyo si bani'aadantinimo toona loo aqbali karin, ayuu yiri Dr. Hani xilli uu waraysi siinayay warbaahinta dalkaas. Waxaa kale oo xusay in Masar ay si dhow ula socoto dhaqaalaha Ethiopia iyadoo adeegsanaysa tiknoolojiyadda casriga sida deex gacmeedka iyo xogaha falanqaynta si loo ogaado heerka biyaha iyo dhaqaalaha howlaha ee biyoxireenka. Inkastoo Ethiopia dhowaan ku dhawaaqday in biyoxireenka nahda uu dhammaystirmay islamarkaana si rasmi ah loo furi doono bisha Sebtembar, ayuu wasiirka waxa uu sheegay in warkaasi uusan xaqiiqo ku salaysanayn. Keliya 18 matoor ee biyaha dhalin lahaa ayaa la dhisay, ayaa wasiirka khayraadka iyo waraabinta dalka Masar hadalkiisa ku soo afmeeray. Ugu dambeyntii, dowladda Maraykanka ayaa shaqo joojin ku samaysay boqolaal ka tirsan shaqaalaheeda. Sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddu ay jimcihii bilowday inay shaqada ka joojiso in ka badan 1,300 shaqaale ah, arrintaas oo ku daba fiilaysa shaqaalo fara badan oo horey shaqada ugu fariisiyay Donald Trump, madaxweynaha waddanka Maraykanka. Wargeyska CNN ee laga leeyahay waddanka Maraykanka ee kasoo baxa gudaha dalkaas ayaa sheegay in shaqaalaha wasiisyada shaqo joojinta fariin ahaan loogu soo diri doono taleefoonada gacanta, iyadoo wargeysku xusay in ogeysiis gudaha uu helay uu tilmaamayo in shaqaalaha la ceyrin doono 1,107 shaqaale oo ka howlgala gudaha waddanka Maraykanka iyo 2,064 shaqaale oo ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas. Tani waxay imaanaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ay fulinayso dalbaadka ballaaran ee uu maamulka Trump ku doonayo inuu ku dhimo shaqaalaha dowladda federaalka kadib markii Maraykanka ay soo wajahday dhaqaale yari baahsan. Shabakada wararka ee CNN ayaa mar kale sheegtay in Maraykanka uu ku talajiro inuu baabiyo boqolaal xafiisyo ah ama wax ka beddel lagu sameeyo, taas oo ah natiijo isbeddelo jimcihii la hirgeliyey. Dadka kasoo horjeeda shaqo joojinta oo soo rogay maamulka Trump ayaa sheegay in ay dhibaato weyn ku keeni doonto siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka, iyagoona tilmaamay in dowrka diblomaasiyiinta iyo khubarada arrimaha dibadda uu muhiimad gaar ah u leeyahay dagaalka ka socda Ukraine iyo mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe.
وهقاق قيبار حي برنامج كد عدوين كدوني ذا هيان اسلام رينا مركان نوحات كسو دواتان warbixin ku saabsan shan asbaabood oo ku sharaxaya waxa ay salka ku hayso asmada biyo yarida la xiriirta ee ka taagan dalka Urdun. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Dalka Urdun waa mid ka mid ah dalalka loogu horeysiiyo liiska wadamada ka cabanaya biyo la'aanta. Waliba dalkan dhaca dhulweynaha Shaam ayaa lagu tilmaamaa midka ugu saboolsan xagga biyaha adduunka oo dhan. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana mushkiladda biyo la'aanta ayaa heeryada sii dhiganaysa dalkan xilli laga cabsi qaba in ay ku dhufato asma xagga biyaha ah kadib xilli roobeedyadii u dambeeyey oo aanan si wanaagsan oga curan dalkan iyo biyihii togaga keedka ku ahaa oo si weyn u sii guraya. Tan iyo xagaagan aynu hadda ku jirno xagaagiisiina, hay-adaha Urdun ayaa diiwaangeliyey in si weyn ay hoos ugu dhaceen roobabkii ka dii jiray manaandiqda kala duwan ee uu ka kooban yahay dalka. arrintan oo hordhac u sii noqotay mushkiladda laga cabsi qaba ee ku soo fool leh Urdun, waxa ayna arrintan sii xoojisay asmada biyo la'aaneed ee ay la luudayso boqortooyadan, iyadoo ay isa soo tarayaan qayladhaannada ku baaqaya dahfeedidda asaaliib kale oo horseedi karta ilaalinta amniga biyaha ee dalka xilli si guud mandiqadda ay wajahayso isbeddello cimileed oo aanan turaynin. Natiijooyinka taban ee ka dhashay biyo la'aanta uu wajahaya dalka Urdun kuma koobna oo keliya adeegsiga guryaha iyo magaalooyinka, balse waxa ay sidoo kale si daran u taabatay dadka beeralayda ah, kuwaasi oo xilligan ka cabsi qaba in beerahooda ay habaas noqdaan si gaar ah haddii uu angeegan sii socda keedka biyaha ee ay ku tiirsan yihiinna uu guro. Hadaljeedin rasmi ah oo uu wasiirka biyaha ee xukuumadda Cammaan kaga soo muuqday kanaalka Al-Mamlaka ayuu ku yiri, ma jiraan wax biyo ah oo ku jira togogga, keedkii biyaha ee aanu lahaynna waxa ay samaynayaan hoos u dhac aad u ballaaran kadib markii uu isticmaalka ku batay. Hay'adda cunnada iyo beerashada ee magaceeda loo soo gaabiyo FAW ayaa adkaysay in isbeddelka cimilada iyo roob la'aanta ay aad u saameeyeen wax soo saarkii beerasho ee dalka Urdun. Dalkan oo sanadkan martigeliyey abaar daran iyo sare u kac dhanka kulaylka ah, tani ayaana hoos u dhigtay soo saaridii dalagga ee dalka, gaar ahaan beeraha ku yaalla degmooyinka Irbad, Jarash iyo Ma'daba. Hay'adda Qaramada Midoobay ayaa dhankeeda sheegtay in roob la'aanta ku habsatay Urdun ay si weyn hoos ugu dhigtay wax soo saarkii dalka ee xagga dalagga sida moordida, qamadiga, galleyda iyo waxyaabo kale. Bayaanaadka ka soo baxaya wasaaradda biyaha ee dalka ayaana tilmaamaya in keedkii biyaha ee dalka ay hoos u dhaceen ku dhowaad 30%, tani oo macnaheedu yahay in 100 liitarba ay ka go'een 30 liitar oo ka mid ah keedkii biyaha ee dalka. Xajmiga keedka biyaha ee dalka Urdun ayaana sanadkii tagay ee 2024 dhaafi waayey 87 milyan oo mitir kuyuub, halka sanadkii kaasi ka horreeyey ee 2023 uu cagacageeyey keedka biyaha ee dalka 120 milyan oo mitir kuyuub. Tani ayaana si weyn bannaanka u keenaysa farqiga u dhexeeya labada sano. Biyo la'aanta ugu daran ayaana waxa ay wajahaysaa magaalooyinka ay dadka badan ku nool yihiin sida magaalada caasimadda ah ee Cammaan iyo degmada Azzarqa. Marka laga hadlayo asbaabta rasmiga ah ee ka dambaysa asmada biyo la'aanta ah ee ay la luudaysa dowladda Urdun, waxa ay khubaradu tilmaamayaan arrimo dhowr ah sida xilli roobeedyadii la soo dhaafay oo aanan ka di'in dalka, isbeddelka cimilada oo horseeday angeeg baahsan, isticmaalka biyaha ee sida zaa'idka ah ee u isticmaalayaan dadka ku dhaqan dalkaas, xadgudubyada ka dhanka ah ilaha biyaha iyo qodashada barkadaha caamka ah ee ay ku keedsan yihiin biyaha iyo tabardarrada binyada hoose ee dalka sababa ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah goobihii caamka ee biyaha lagu keydinayay. Dhankiisa, afhayeenka wasaaradda waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Urdun Cumar Salaamah ayaa sheegay in xasaradaha biyo la'aaneed ee uu wajahaya dalka iyo loolannada ku horgudbanba ay yihiin wax soo socday oo ay muddo la daalaa dhacaysay xukuumadda ka jirta dalka, wuxuuna tilmaamay in Urdun lagu tiriyo mid ka mid ah dowladaha caalamka ee ugu saboolsan xagga biyaha, oo sanadkii oo idil waxaa qofkiiba ku soo aadaya marka laga duula biyaha laga heli kara dalka 60 mitir kuyuub oo keliya. Salaamah ayaa sidoo kale xilli uu warbaahinta la hadlaayay hadalkiisa ku daray in biyo la'aanta ka jirta Urdun iyo haraadka ku sii baahaya cirifyada dalka ay gaareen halkoodii ugu sarreysay sababa ku aadan keedkii biyaha ee dalka oo sanadkan aad u yaraa, wuxuuna sheegay in biyo la'aanta ugu daran ay ka jirta gobollada dhaca bartamaha iyo waqooyiga dalka Urdun. Isaga oo soo bandhigaya mushkiladaha ugu daran ee dhanka biyaha ka haysta xukuumaddiisa Urdun, waxa uu afhayeenka wasaaradda waraabka iyo biyaha Cumar Salaama tilmaamay in hoos u dhaca ku yimid togoggii biyaha ee dalka iyo ilaalin la'aanta ilaha biyo ee ku habsatay dalka ay qayb ka qaateen in haraadka iyo biyo la'aanta ay ku baahaan cirifyada iyo gobollada waddanka. Xeeldheeraha ku takhasusay arrimaha biyaha Deerid Maxaasina ayaa xukuumadda hoos tagta boqortooyada Cabdallaha Labaad ugu baaqay in ay u dhaqaaqdo si degdeg ah, ayna u jihaysato qodista riigyo waaweyn iyo xoojinta soo saarista biyaha ku jira gunta hoose ee dhulka, iyo in ay ilaalinta ku adkayso cid waliba oo u dhacayso ama jabsanayso keedka biyaha, iyo in ay xukuumadda nidaamiso habqaybinta biyaha ku jira togogga keedka ah ee ay u soo cararaan dadka xilliyada abaaraha. Sidan horay u soo tilmaamnayba, qaybta biyo ee sida sanadlaha ah ugu soo aadayso muwaadinka Urduniga ah ayaa sanadkan gaartay 60 mitir kuyuub oo keliya, sidaba ay baahisay wasaaradda biyaha ee xukuumadda Cammaan, halka qayb dhexaadka biyo ee ay tahay in uu qof waliba helo sanad kasta la gaarsiiyo ilaa 500 mitir kuyuub oo biyo ah. Sababa ku aadan roob la'aanta ka jirta dalka, waxa ay wasaaradda tilmaamaysaa in 60 mitir kuyuub ay hoos u dhici doonaan ilaa 30 mitir kuyuub oo keliya, majaalaadka wax soo saar ee dalkana ay soo food saari doonta angegnaan ballaaran haddii ay xaaladda sidan ku sii socoto bilaha soo aadan. Sida ay tilmaamaysa wasaaradda biyaha, mid ka mid ah doorashooyinka ugu wanaagsan ee hor yaalla xukuumadda si ay uga hortagto xaaladdaasi kakan ee ku soo fool leh dalka waa qodista riigyo biyeedyo waaweyn oo biyaha laga helo loo adeegsado beerashada iyo baahiyaha guriga.
قدري في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهجاج ولي واحد دقي سنة سام برنامج كده عدوين كده نذا وحونا ذاك كإيمان يا ورباهن تسلامي قال فرقان مركان واحد كسر دواتان وربحن كسر أبسن صدّن سنة كذب حسوق بوسنيا مسلمين تكون نال الكاس ولي وجهه يا دباتوين كلا دوان وحنا وربحن تسوج ذين يا عبد الفتاح فارح ديريه
iyadoo 30 sano laga joogay xasuuqii Srebrenica lagu laayay in ka badan 8000 oo muslimiin bosniyana ayaa da waxa markale soo ifbaxay walaac weyn oo caalami ah oo ku saabsan xasiloonida dalka Bosnia iyo Herzeg kaasoo ah wadan yar oo qoomiyad ahaan kala qaybsan isla markaana weli la daala dhacaya saameynta heshiiskii Dayton ee dagaalka lagu joojiyay balse aan soo afjarin kala qaybsanaanta dalkaasi warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegay in Milorad Dodig oo ah hoggaamiyaha Serbiyaanta Bosnia uu maanta yahay halista ugu weyn ee midnimada dalka maadaama uu si cad uga shaqeynayo burburinta hay'adaha dawladeed ee dhexe isagoo taageero ka helaya xukuumadda Moscow taasoo u aragta inuu ka mid yahay garab muhiim ah oo taageera danaha Ruushka ah oo dhaca qaarada Yurub warbixinta ayaa sheegtay in heshiiskii Dayton ee lagu joojiyay dagaalkii sokeeyay ee dhacay sanadihii 1992 ilaa 1995 uu dhisay nidaam dawladeed oo adag oo ka kooban laba qaybood nidaam federaal ah oo ay hoggaaminayaan muslimiinta iyo dadka Karawaadka iyo jamhuuriyadda Serbiyaanta Bosnia balse nidaamkan inkastoo uu dagaalku joojiyay haddana wuxuu ka tagay saameyn qoto dheer oo saameeyay dadka ku dhaqan dalkaasi wargeyskan ayaa soo kale xusay in Milorad Dodig oo horey loogu aqoon jiray siyaasi dhexdhexaad ah uu si tartiib tartiib ah u noqday hoggaamiye xag jira kaasoo ku hanjabaya inuu qabto afti ka dhacda maamulkiisa Serbiyaanta si uu u dhiso wado uu si rasmi ah uga go'o dalka Bosnia iyo Herzeg ninkan ayaa si cad u diiday awoodda maxkamadda dastuuriga iyo wakiilka caalamiga ah isagoo si joogto ah ugu dhaqdhaqaaqa kormeer adag oo ay ku ardeynayaan rag hubaysan taasoo loo arko digniin muujinaysa qatar ku soo fool leh isku dhaca dawladda dhexe ee Bosnia iyo Herzeg dhinaca kale warbixintu waxay tilmaamtay in midowga Yurub uusan ka bixin jawaab midaysan oo lagaga hortagayo qatarta Dodig iyadoo dalka Hungary uu carqaladeeyay dadaalada midaysan ee ka socda dalkaasi inkastoo wadamo sida boqortooyada Ingiriisku ay saareen cunaqabateyn gaar ah Dodig iyo hoggaamiyaal kale ayaa u adeegsanaya xuska xasuuqii Serbiyaanta sida aalad ay ku faafiyaan hadallo khilaafsan xaqiiqda iyagoo sheegaya in shacabka Serbiya ee uu isaga hoggaamiyo ay yihiin dhibanayaasha dhabta ah ee taariikhda casriga ah Masa Salihovic oo ah haweeney ka shaqeysa xarunta kaydka xusuusaha gowdfalladii lagu la kacay dadka Serbiyaanta kana mid ahayd dadkii ku waayay eheladeeda ayaa walaac ka muujisay kororka hadalada xagjirka iyo sida ay siyaasiyiintu uga faa'iideysanayaan musiibooyinkii hore si ay u abuuraan xisado cusub magaalada Banja Luka waa caasimadda maamul goboleedka ay xukumaan kooxaha Serbiya ayaa si muuqata ugu suntan hadalo iyo aragtiyada Ruushka iyadoo soo kale magaaladaasi laga helayo maqaayada loogu magacdaray Putin oo ay ka muuqdaan sawirada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxayna aragtidani xoojinaysaa xiriirka ka dhexeeya Dodig iyo xukuumadda Ruushka Meridian Ivanichi oo ah nin caan ka gudaha mucaaradka Serbiyaanta ee Bosnia iyo Herzeg ayaa sheegay in rajada ugu wanaagsan ee waddanku ay tahay hindisaha Faransiisku taageeraya ee ah xubinka noqoshada midowga Yurub ee laba geesoodka kaasoo u ogolaanaya wadamada Balkaanku inay si tartiib tartiib ah ugu biiraan qaar ka mid ah waajibaadka midowga Yurub laakiinse waxa uu yiri isagoo hadalkiisa sii wata reer Yurubbeen ayay noo sheegayaan waxay nagu wargelinayaan in albaabku furan yahay laakiinse runtu waxay tahay intaasi aysan suuragal ahayn mustaqbalka dhow haweeney lagu magacaabo Najma oo barfeysarad cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Sarajevo ee dalka Bosnia iyo Herzeg ayaa sheegtay in wadciga hadda taagan uu qarku u saaran yahay kala qaybinta Bosnia iyo Herzeg qaar ka mid ah saraakiisha Yurub ayaa rajaynaya in hoggaamiyaal ka dhexdhexaadsan Dodig ay taladu qabtaan laakiinse hoggaamiyaasha qoomiyadda Karwaad ee Bosnia ayaa iyaguna dalbanaya madax banaani halka heshiiskii Dayton uu noqday mid aad u jilicsan sida lagu sheegay warbixintan jilkii dhashay dagaalka kadib ee ku nool caasimadda Bosnia ee Herceg ee Sarajevo ayaa ka xumaaday curyaaminta siyaasadeed ee dowladda iyo musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira sida warbixinta lagu xusay wargeyska Financial Times soo kale haweenaya isku duwaha ururka ka hortaga musuqmaasuqa ee dalkaasi ayaa wargeysku u sheegtay in musuqmaasuqu si weyn ugu dhexmilmay bulshada oo uu noqday qayb ka mid ah dhaqanka guud waxayna tilmaantay in la'aanta cadaaladdu ay xaaladda uga sii dari karto haweeneydan reer Bosnia ayaa intaasii ku dirtay in shakhsiyaad badan ay siyaasadda u galaan dana u gaar ah iyaga oo wiiqaya dadaalada dib u habaynta soo kale aqoonyahan ka soo jeeda qoomiyadda Croatia oo lagu magacaabo Franjo Tubic ayaa aaminsan in xalku ku jiro in la soo afjaro kayaanaadka kala duwan ee ka jira Bosnia iyo Herceg lana yeegleelo dowlad dhexe oo kaliya waxa uu tilmaamay in kayaanaadkani iyo ururadani markii hore loo arkay xal si loo joojiyo dagaalka Bosnia laakiin se hadda ay ka hortaagan yihiin dowladu inay shaqeyso isagoo carabaabay in dalku u baahan yahay heshiiskii Dayton oo cusub ugu dambeyntii kumanaan dhalinyaro ayaa isaga tagay dalka Bosnia iyo Herceg sabab la xiriira musuqmaasuqa oo gaaray heer aan horey loo arkin iyadoo rajada laga qabo xasiloonida ay u muuqato mid fog hadii aan talaabo laga qaadin kor inta aysan faraha ka bixin xaaladda dalkaasi
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري